të banuara objektet mjekësore dhe infrastrukturat të tjera u dëmtuan, tha Progudin. Udhëheqja ushtarake Ukrainës në Herson tha më herët se qyteti ishte në zjarr të madh nga forcat ruse, nga bregu i majtë i okupuar përkohësisht i lumit Dnjepër. Rusia ka filluar pushtimin e plotë të paprovokuar të Ukrainës në shkurt të vitit të kaluar. As Ukraina as Rusia nuk publikojnë informacione lidhur me viktimat nga radhët e tyre, por sipas vlerësimeve jo zyrtare amerikane që janë raportuar nga New York Times, në mes të gushtit, afër 70.000 ushtarë Ukrainas janë vrarë dhe 100.000 deri në 120.000 të tjerë janë plagosur. Ndërkaq Rusisë është raportuar se janë vrarë 120.000 ushtarë dhe 170.000 deri në 180.000 të tjerë janë plagosur. 11 alpinist u gjetën të vdekur sot dhe 12 të tjerë janë ende të zhdukur pas shpërthimit të një vulkani në Indonezi. Ekipet e shpëtimit punuan gjatë natës për të gjetur 10 alpinist të bllokuar në malin Marapi në ishullin Sumatra. Alpinistët e vdekur u gjetën afër kraterit të Marapit pasi vulkani shpërtheu nga maja e malit prej 2891 metrash dhe hiri u shpërnda në fshatrat e afërta sipas një zyrtari lokal të shpëtimit. Për pasoj 12 persona u zhdukën, 3 të tjerë u gjetën gjallë dhe 49 kishin zbritur në mënyrë të sigurt nga krateri. Disa prej tyre ishin me djegje dhe fraktura, tha zyrtari. Të mbijetuarit u gjetën afër kraterit dhe gjendja tyre ishte e dobët dhe disa kishin pësuar djegje, tha shefi agjencisë lokale të shpëtimit Abdul Malik. Të paktën 8 persona pësuan djegje, një prej tyre kishte djegje dhe një frakturë dhe një tjetër kishte një plagë në kokë, sipas një liste të atyre që u gjetën nga Basarnas, një agjenci kombëtare e kërkim shpëtimit. Gjermania po zgjat kontrollet e përkohshme kufitare me Poloninë, Republikën Çeke dhe Zvicrën deri më 15 dhjetor, njoftoi sot ministria e Brendshme. Zakonisht nuk ka kontrolle të rregullta kufitare ose kontrolle dokumentesh në asnjërin prej kufive të Gjermanisë, pasi të gjitha vendet, duke qenë në zonën Schengen, lëvizin pa viza. Por në përpjekje për të ndaluar migrimin e paautorizuar, Gjermania ka rivendosur kontrollet kufitare për gjatë kufive të saj jugor dhe lindor. Një zëdhënës i ministrisë tha DPA-s sot se zgjatja e kontrolleve kufitare do t'i raportohet Komisionit Evropian në Bruxelles, por kontrollet pritet të vazhdojnë veçanërisht për gjatë kufirit Gjermano-Polak. Ministria e Brendshme Nancy Faeser urdhëroi policinë të filloj të kryej kontrolle për gjatë kufirit me Poloninë, Republikën Çeke dhe Zvicrën më 16 tetor. Kontrollet të ngjashme për gjatë kufirit Gjermano-Austriak kryhen që nga viti 2015. Që nga 16 tetori, rreth 3300 hyrje të paautorizuara janë zbuluar në kufirin me Poloninë dhe 1100 hyrje të paautorizuara janë parandaluar, tha zëdhënësi. Qëllimi i përgjithshëm i kontrolleve është të ndaloj kontrabandën, gjithnjë më të paskrupullt dhe brutale të migrantëve, shtoi zëdhënësi i ministrisë. Në fund të këtij edicioni ju sjellim rrëfimin e Eta Morinës në kuadër të rubrikës së përjavshme kushtuar grave femina. 12 vjet më parë Eta ishte gazetare, një profesion që ajo e donte shumë, por jeta e saj ndryshoi pas vdekjes së vëllait, i cili kishte në pronësi një kompani në fushën e inxhinierisë. Drejtimin e kësaj kompanie atë kohë mori Eta, që në mesin e shumë të panjohurave arriti të ketë sukses. Luljeta Krasniqi sjell rrëfimin e saj.
Po i patë të qarë barierat në fillim, rrugëtimi është i vështirë, mbase, por bukur i sigurt. Edhe po dështove, s'kris jam. Unë jëmë Eta Morina, drejtoresh menagjuese në Hidroeng, kompani konsulente ingjinerike në sektorin e ujësjellës kanalizimit, arkitekturës dhe planifikimit urban.
Sektori i inxhinierisë nuk ishte fusha që Eta e kishte menduar se do të punonte ndonjëherë, e më së paku të udhëhiqte një kompani në këtë lëmi. Por në vitin 2011, ajo mori drejtimin e kompanisë vëllait të saj, i cili humbi jetën tragjikisht.
Hidroeng sade e vogël si kompani e ka tregu që për kundër faktit që lideri i saj shkoi, puna ekip ka kriju staf me përgjegjësi, koleg me përgjegjësi të mëdha, edhe profesionale edhe morale. Sado që vullneti jam ka qenë një jashtëzakonshëm, viti i parë ka qenë shumë sfidues, e para punës me ulën karrikën e njëjtë të vllaut, tash shpirtërisht është një ngarkesë e madhe emocionale, është tepër e madhe.
Për disa vite, Eta kishte punuar si gazetare dhe redaktore në mediume të ndryshme në Kosovë. por mungesa e njohurive në fushën e inxhinierisë nuk e friksoi atë që të udhëheq një kompani të një sektori të dominuar nga burrat në Kosovë. Me shumë pak njohuri për fushën e inxhinierisë, ajo nisi të mësoj nga stafi të cilin e udhëheqte, por edhe të lexoj materiale të shumta të kësaj fushe. Ishte vetëm 25 vjeqe kur filloi të udhishte kompanin dhe rrugëtimi thot se nuk ishte i letë, pas ju përbal edhe me para gjukime.
Para 12 vjetësh në atë ku kërër dhe onë, me gjallë drejtëresh është konceptu një person, një grumë më në moshtë, ndashta më në moshtë, rrëtë 5 dhejtave në base, nuk e di të farë konstrukti, po fortë në më logaritë që në për drejtëresh.
Ani pse ka t'i kaluar shumë sfida, para gjykimet thot se janë të pranishme edhe sot.
Projekti jonë në Gjakovë për ndërtimin e impiantit, kanë qenë disa toka aty të banorve private që në shpronsu dhe të arsigurisht se cili dërnë me maksimizu fitimin e vetë dhe aty kanë qenë disa bura që së herim konë në tavullin, asë nuk e këthejnë kryt, asë nuk qikojnë, asë nuk ndëgjojnë që ka fletë, që ka do gruja këtu.
Punishtet janë vendet që ETA viziton çdo javë. Bashkë me ekipin e saj, ajo informohet për detajet të projekteve që janë duke u zbatuar. Impianti për trajtimin e ujrave të ndotura është njëri nga projektet më të mëdha që ETA dhe ekipi i saj e kanë dizajnuar dhe mbikëqyrur. Ky projekt ka ndikuar në përmirësimin e jetës së qytetarëve të Gjakovës, thot ajo. Në kompaninë e saj, ajo ka të punësuar 22 punëtor, kryesisht meshkuj të fushës së inxhinierisë.
Hidroingu, sinqerisht është si një shtëpi e kolegëve. Dhe më dhënë, gjithë kanë punu, ditë e na, gjithë punojnë pa pushim, gjithë punojnë pa e konsideru që është një vend pune, që te ke fundit 8 orë është orare zyrtare dhe shkonin në shtëpi.
ETA e martuar dhe nën e një vajze, 3 vjeqe, thot se me ndihmën e bashortit, arrin të balancoj jetën familjare dhe atë profesionale, pa ndonjë problem të madh. Ajo është duke punuar që kompania të shtrihet edhe në vendet e rajonit dhe këtë po mundohet ta bëj sa më parë.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.